Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bagamat puno pa rin ang occupancy rate o kapasidad ng mga ospital sa Metro Manila para sa mga COVID-19 patients, iniulat ng 6 na ospital sa Maynila na bahagyang bumaba ang kanilang occupancy rate sa nakalipas na mga araw. Bumaba umano sa 67% ang occupancy rate sa COVID wards sa mga ospital na iyon, kumpara sa 69% na naunang naitala. Ayon sa Manila Health Department, ito ay dahil nagdagdag ng mga nakalaang COVID beds ang 6 na ospital. Mula sa 454 beds, itinaas ang bed capacity para sa mga COVID patients sa 523. Sa usapin ng mga vaccines kontra COVID-19, sinuspinde ng Department of Health ang paggamit ng bakunang gawa ng AstraZeneca para sa mga edad 59 na taong gulang pababa. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Food and Drug Administration o FDA. Tinukoy ng FDA ang huling impormasyon na nakaranas ng blood clot at mababang bilang ng platelets sa dugo ang ilang mga tinurukan ng bakuna. Pero nilinaw ni FDA Director General Eric Domingo na hindi ito nangangahulugan na hindi ligtas o hindi epektibo ang bakuna. Pag-iingat daw ang lahat ng ito para matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino na tatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Sa paggamit naman ng Sinovac vaccine mula China, inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang paggamit ng Sinovac vaccine na tinatawag na CoronaVac para sa mga senior citizens. Sinabi ng FDA na pinayagan ang paggamit ng Sinovac sa mga nakatatanda sa gitna ng kasalukuyang mataas na hawaan ng COVID-19 sa bansa. Pero nilinaw ni FDA Director General Dr. Domingo na kailangan munang isa lang sa ebalwasyon ang kalusugan ng babakunahan para malaman kung makabubuti o delikado sa kanya ang CoronaVac. Paliwanag naman ni Dr. Nina Gloriani, Chairperson ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology, ibinatay nila ang kanilang desisyon na ipagamit na rin ang CoronaVac sa mga senior citizens matapos makita sa resulta ng pag-aaral na pareho lamang ang antibodies na nalikha sa grupo ng mga nakatatanda at sa grupo ng edad 18 hanggang 59 years old. Karamihan daw sa mga nakita ay mild symptoms lamang. Ginamit ding batayan ng Vaccine Expert Panel ang mga pag-aaral hinggil dito sa Brazil, Indonesia, Turkey at China.
Meron na rin data on immunogenicity, yung antibodies na po-produce ng mga 18 to 59 saka more than 60 years old. Pareho lang halos ang level ng antibodies. So hindi nalalayo ang senior citizens, senior na mga nabakunahan sa 18 to 59.
Yan ang tinig ni Dr. Nina Gloriani, Chairperson ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology. Sa kontrobersyal namang paggamit ng ivermectin na gamot na pampurga sa mga hayop pero sinasabing nakatutulong na panlaban sa COVID-19, inaprubahan ng Food and Drug Administration ang application ng isang doktor sa isang ospital para sa special license for compassionate use ng gamot na ivermectin. Sinabi ni FDA Director General Dr. Eric Domingo na sa pamamagitan ng compassionate use permit, pinapayagan ang legal na paggamit ng ivermectin. Pero hindi umano ini-endorso ng FDA na ligtas at epektibo ang naturang gamot. Sa ngayon, nananatiling investigational product ang ivermectin. Nagpapatuloy din ang clinical trial dito. May hiwalay din umanong dalawang application para sa Certificate of Product Registration ng ivermectin. Samantala, 45 personnel ng Presidential Security Group o PSG ang tinamaan ng COVID-19. Ito ay sa kabila ng naunang napaulat na pagbakuna ng Sinopharm vaccine mula sa China sa mga miyembro ng PSG. Pero sinabi ni PSG Commander Jesus Durante na hindi direkta o malapit na nakakatrabaho ni Pangulong Duterte ang mga nag-COVID positive na PSG. Tinitiyak din ang PSG na ligtas ang Pangulo at nasusunod ang protocols para sa mga COVID positive na miyembro ng PSG. Kinansela naman ang lingguhang press conference ng Pangulong Duterte na Talk to the Nation ngayong linggo. Sinabi ng Malacanang na ito ay bilang pag-iingat dahil tumataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Pumalo sa mahigit 15,000 ang mga daily cases ng COVID-19 sa bansa noong Biyernes Santo ng nakaraang linggo. pinakamataas na bilang ng mga daily cases mula nang magsimula ang pandemya noong nakaraang taon. Pumalo naman sa 382 noong April 6 ang bilang ng mga naitalang namatay sa COVID sa isang araw. Ito ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa COVID mula noong pumutok ang pandemya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.